Ekipe Fatimske Marije različnih velikosti ter podobice s Fatimsko gospo in posvetilno molitvijo.
Več o tej ponudbi in o drugih izdajah
na spletni strani Ognjišča ali v prodajalnah založbe Ognjišče.
Radio Ognjišče, ura je 11. Na sporedu so poročila iz življenja cerkve, pripravila jih je Marta Jerebič.
Lepo pozdravljeni. Papež Frančišek bo popoldne v audienco sprejel francoskega predsednika Françoisa Hollandea. To bo zasebni obisk, je sporočil vatikanski tiskovni predstavnik Greg Burke. V kraju Santa Maria delle Oca na jugu Italije se je v nedeljo končalo mednarodno srečanje, na katerem so mladi govorili o sredozemlju, ob tem so predstavili dokument z naslovom Morje mostov. Papež je udeležence konference v sporočilu spodbudil, naj migrante sprejemajo kot priložnost za človeško rast, srečanje in dialog med kulturami in verstvi. Namen dokumenta in celotnega srečanja je bil ravno znova spodbuditi sanje o sredozemlju kot kraju, kjer se gradijo mostovi solidarnosti. To je bil tudi cilj delovanja italijanskega duhovnika Tonina Bella, ki je umrl leta 1993 in za katerega je trenutno v teku postopek za beatifikacijo. Deloval je na jugu Italije, ki ga je pojmoval kot naravni kraj srečanj in dialoga. V Seulu v Južni Koreji se je danes začela konferenca o miru na Korejskem polotoku. Na njej bo nastopil tudi ljubljanski pomožni škof in profesor na teološki fakulteti v Ljubljani Anton Jamnik. Predstavil bo razmere v Evropi v luči tragičnih dogodkov 20. stoletja, predvsem v luči razpada komunističnih totalitarnih sistemov, mnogih žrtev in mučencev komunističnega nasilja. Spregovoril bo o pomenu upanja proti upanju, ko se zdi, da na obzorju bivanja ni nikakršnih rešitev. Odločitev za mir in spravo pomeni notranjo moč, pogum ter globoko zaupanje, da je ta pot mogoča in prinaša notranjo svobodo bivanja. Ob vseh človeških prizadevanjih je potrebno zaupati v moč Božjega delovanja in milosti, saj sta odpuščanje in sprava Božji dar človeku, je o svojem predavanju zapisal škof Jamnik. Glede na trenutno svetovno dogajanje ob vseh konfliktih je Koreja ena od najbolj problematičnih območij v Aziji in Pacifiku. Hermetično zaprt komunistični sistem v Severni Koreji z nevarno oborožitvijo je velika bolečina za celotno Korejo in nevarnost uporabe atomskega orožja, ki pomeni grožnjo globalnemu prizadevanju za mir. Prav zaradi tega je konferenca v Seulu poskus iskanja poti, da bi po mirni poti presegli sovraštvo ter iskali poti za spravo in odpuščanje. Konferenco organizira nadškofija Seul v povezavi z najvišjimi državnimi ustanovami in želi biti korak naprej v iskanju miru v tej zares nevarni grožnji za ohranjanje miru na Korejskem polotoku in globalnem svetu. V Nairobiju v Keniji bodo septembra pripravili regijsko afriško konferenco na temo Prihodnost družine v Afriki. Na srečanju bodo govorili o aktualnih problemih afriške družine in iskanju možnih skupnih rešitev. Posebno pozornost bodo namenili dvema spornima tematikama. Prva je legalizacija splava. Trenutno je umetna prekinitev nosečnosti prepovedana v več kot tretjini držav podsaharske Afrike, vendar pa o legalizaciji razpravljajo v več državah, med drugim v Malaviju in v Sierra Leoneju. Druga pereča tematika pa zadeva spolno vzgojo v šolah, ki je zasnovana tako, da bi sčasoma popolnoma spremenili pogled na spolnost in spol v celotni družbi. Odprto namreč spodbujajo promiskuiteto, vedenje visokega tveganja in odkrivanje telesnega užitka celo med majhnimi otroki. Regijsko afriško konferenco organizira Svetovni kongres družin, dogodek pa podpirajo tudi številni drugi, med njimi sta Kenijska škofovska konferenca in nadškofija Nairobi. Vsaki četrti državi na svetu je pravica prebivalstva do svobodnega izpovedovanja vere omejena, je razvidno iz poročila ameriškega zunanjega ministrstva, ki so ga minuli teden objavili v Washingtonu, povzema pa ga spletni portal tednika Družina. Poročilo za leto 2015 ugotavlja, da so za omejevanje verske svobode delno pristojne posamezne vlade, delno pa tudi družbene skupine ali teroristične organizacije, kot je denimo Islamska država. V številnih delih sveta obstajajo zakoni o bogoskrunstvu, ki imajo ponekod smrtonosne posledice, je med predstavitvijo poročila dejal ameriški veleposlanik za mednarodno versko svobodo David Saperstein. Skoraj vsaka četrta država ima zakone o bogoskrunstvu in vsaka deseta predpise, po katerih se kaznuje odpadnike od vere. Kot negativni zgled ameriško poročilo navaja Iran, kjer pripadnike manjšinskih veroizpovedi obsodijo na smrt, če si javno prizadevajo za svojo vero. V Saudski Arabiji, Indoneziji in Pakistanu ljudem v primeru bogoskrunstva grozijo zaporne kazni. Poročilo navaja tudi nekaj primerov iz evropskih držav. To so bile novice iz življenja vesolne cerkve, sledita še vremenska napoved in poročilo o stanju na slovenskih cestah.
V zahodni Sloveniji bo delno jasno, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. V petek se bo nadaljevalo nestalno vreme, občasno bodo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo ob morju, v soboto bo suho vreme. Vreme ob desetih, Ljubljana oblačno 20 stopinj, Koper 26, Murska Sobota in Maribor 18, Celje 19, Novo mesto oblačno 20, letališče Jožeta Pučnika pretežno oblačno 19, Bilje 23, Ravne na Koroškem 20,